Գլուխ 53-րդ Մաս առաջին Մութ գիշեր էր, թեպետ լիալուսինը դուրս եկավ հենց որ ցանկապատված հողակտորներն անցա ու մտա ճահիճների տարածքը։ Դրանց մթին փռվածքից հեռու երևում էր անամպ երկնքի մի նեղ երիզ, որի մեջ հազիվ էր տեղավորվում կարմիր լուսնի լայն սկավառակը։ Մի քանի րոպե անց այն բարձրացավ պայծառության այդ դաշտից վեր ու կորավ լեռնակուտակ ամպերի մեջ։ Տխուր փչում էր քամին, մելամաղձություն էին սփռում ճահիճները։ Մի որևէ օտարական հազիվ թե տոկար այդ հոգեմաշ թախծին, և նույնիսկ ես այնպիսի ճնշվածություն զգացի, որ երկընտրանքի մեջ ընկա, մասամբ հակվելով վերադառնալու մտքին։ Բայց ես շատ լավ էի ճանաչում այդ ճահիճները, ճանաչում էի դեռ մանկուց, այնպես որ կարող էի շատ ավելի մութ գիշերվա մեջ էլ իմ ճամփան գտնել, ուստի եթե հասել էի արդեն այդտեղ, ուրեմն վերադառնալու համար ոչ մի արդարացուցիչ պատճառ չէր կարող լինել։ Այսպիսով, հակառակ իմ ցանկության գալով այստեղ, հակառակ իմ ցանկության էլ շարունակեցի գնալ։ Այն ճամփան, որով գնում էի, ոչ մեր հին տանուղությամբ էր տանում, ոչ էլ այն կողմերը, որտեղ մի ժամանակ թիապարտներին հետապնդեցինք։ Հեռվում իմ ետևում էր մնացել բանտանավը, ավազե ցամաքալեզվակի վրա բարձրացող հին փարոսի լույսը կարողանում էի տեսնել միայն այն դեպքում, երբ շրջվում էի։ Նույնքան լավ գիտեի կրափռի տեղը, որքան հին մարդկոցինը, սակայն դրանք մղոններով հեռու էին միմյանցից այնպես, որ եթե այդ գիշեր յուրաքանչյուր այդ վայրում մի լույս վառեին, աղոտ հորիզոնի երկար մի երիզ կձգվեր պսպղուն այդ երկու կետերի միջև։ Սկզբում ստիպված էի ցանկապատների դռնակները փակել իմ ետևից և երբեմն էլ սպասել այնքան, մինչև թեք արահետների վրա պառկած անասունները վեր կենային ու սայթաքուն քայլերով իջնեին ցած խոտերի ու եղեգների մեջ։ Բայց շատ շուտով կարծես ամբողջ հարթության մեջ ես մեն-մենակ էի մնացել։ Եվս մի կես ժամ անցավ, մինչև մոտեցա կրափռին։ Կիրն այրվում էր, ծանր ու հեղձուցիչ հոտ արձակելով։ Բայց կրակը վաղուց էր վառվել ու թողնվել էր ամբողջ գիշերվա համար, և հիմա ոչ մի բանվոր չէր երևում։ Մոտակայքում մի փոքրիկ քարհանք կար։ Այն ընկած էր ուղիղ իմ ճանապարհի վրա, և այս ու այնտեղ թողնված գործիքներից ու ձեռնասայլակներից հասկացա, որ հենց այսօր էլ այստեղ աշխատել էին։ Դուրս գալով քարհանքի փորվածքից, որովհետև արահետն անցնում էր դրա միջով, ես նորից բարձրացա ճահիճների հարթության վրա և լույս նկատեցի սահանադռների հին տնակում։ Արագացրի քայլերս ու տեղ հասնելով բախեցի դուռը։ Պատասխանի սպասելով նայեցի շուրջս ու նկատեցի, որ սահանադուռը լքված է ու քայքայված, որ փայտաշեն ու կղմին դրա ծածկ տնակը շատ երկար չի կարող որպես պատսպարան ծառայել վատ եղանակի ժամանակ, եթե նույնիսկ հիմա էլ զուրկ չէ նման ծառայություն մատուցելուց, որ շրջակայքում ողջ ցեխն ու տիղմը կրով են ծածկված, որ փռից փչող հեղձուցիչ գոլորշին աննշմարելիորեն դեպի ինձ է սողում, իսկ այդ ընթացքում ներսից ոչ մի պատասխան չեղավ, և ես նորից բախեցի դուռը։ Դարձյալ ոչ մի պատասխան, և ես փորձեցի նիգը շարժել։ Ձեռքիս ճնշման տակ այն բարձրացավ և դուռը բացվեց։ Նայելով ներս, վառված մի մոմ տեսա սեղանի վրա, մի նստարան ու մի ներքնակ անվավոր մահճակալի վրա։ Գլխավերևիս ձեղնահարկ նկատելով ձայն տվեցի. «Ով կա այստեղ»։ Դարձյալ ոչ ոք չպատասխանեց, և ես դուրս եկա ու կանգնեցի անվճարականության մեջ։ Սկսեց ուժգին անձրևել։ Դրսում ոչինչ նոր բան չտեսնելով, ես տնակ վերադարձա ու կանգնեցի դռան մեջ, որպեսի չթրջվեմ, և սկսեցի դիտել գիշերը։ Միաժամանակ մտածում էի, որ այստեղ հենց նոր մեկնում մեկը պետք է եղած լինի և շուտով կվերադառնա, հակառակ դեպքում մոմը վառված չէին թողնի։ Եվ հանկարծ կայծակեց մտքումս, գնալ և ստուգել, թե այրված պատրույկն արդյոք շատ է երկարել։ Ուստի տնակ մտա ու հազիվ էի վերցրել մոմը, երբ մի զորեղ հարվածից այն թռավ ձեռքիցս ու հանգավ։ Իսկ հաջորդ ակնթարթին այն կարողացա ըմբռնել, որ ինձ սեղմեցին պարանի ամուր օղակի մեջ, թիկունքիս կողմից այն գցելով իմ գլխավերևով։ Ահա, հայհոյանքի հետ լսվեց մեկի ճնշված ձայնը, «Վերջապես դու իմ ձեռքն ընկար»։ «Սա ինչ բան է»,  գոռացի ես, աշխատելով օղակից ազատվել։ «Ո՞վ է այստեղ»։ «Օգնեցեք, օգնեցեք, օգնեցեք»։ Անտանելի ցավեր էի զգում։ Թևերս պինդ կապված էին կողքերիս, ճնշումից ահավոր ցավում էր վիրավոր ձեռքս։ Ինչ որ մեկն իր ծանր ձեռքով մերթ սեղմում էր ծնոտս, մերթ իր ծանր կրծքով ընկնում էր վրաս, որպեսի գոռոցներս խլացնի, իսկ ես, մշտապես զգալով նրա տակ շունչն իմ դեմքին, շարունակում էի ապարդյուն մաքարել մթության մեջ, մինչև որ ինձ ամուր կապոտեցին ինչ որ բանից։ «Իսկ հիմա»,  ասաց նույն այդ ճնշված ձայնը, դարձյալ հայհոյելով,  «դե փորձիր մի անգամ էլ գոռալ, և տեղն ու տեղը վերջդ կտամ»։ Համարյա նվաղելով վիրավոր ձեռքիս ահրելի ցավից և զարմանքից դեռ ուշքի չեկած, այնուհանդերձ գիտակցելով, թե ինչպիսի հեշտությամբ կարող է նման սպառնալիքը ի գործ դրվել, ես լռեցի և աշխատեցի գոնը մի փոքր թուլացնել թևերս ճնշող պարանը։ Բայց այն շատ պինդ էր ձգված և ոչ մի կերպ հնարավոր չէր թուլացնել։ Այն զգացողությունն ունեի, թե այն ձեռքս, որ նախկինում այրվել էր, հիմա էլ խաշվում է եռացած ջրի մեջ։ Այն հանգամանքից, թե ինչպես մութ գիշերին հանկարծակի փոխարինեց անթափանց խավարը, ես կռահեցի, որ այդ մարդը ծածկեց վարակույրները։ Մթության մեջ խարխափելով, նա գտավ իր փնտրած կայծքարն ու պողպատը և սկսեց հարվածել կրակ ստանալու համար։ Սրված հայացքով ես նայում էի կայծերին, որոնք ընկնում էին աբեթի վրա, իսկ նա, աբեթը մատների մեջ հարմար պահած, փչում ու փչում էր դրա վրա, բայց ինձ հաջողվեց տեսնել միայն նրա շրթունքներն ու կայծքարի կապույտ կետերը, այն էլ միակնթարթ միայն։ Աբեթը խոնավացել էր։ Դա զարմանալի չէր մի այսպիսի վայրում, և կայծերը հանգչում էին մեկը մյուսի ետևից։ Այդ մարդը բոլորովին չէր շտապում, և նորից ու նորից հարվածում էր կայծքարին։ Երբ կայծերն առատորեն ու ավելի պայծառությամբ թափվեցին, երևացին նրա ձեռքերն ու դեմքի մի մասը, և տեսա, որ նա նստել է սեղանի վրա կրացած, իսկ ուրիշ ոչինչ նկատելի չէր։ Բայց ահա նորից տեսա նրա կապույտ շրթունքները, որոնք փչում էին աբեթի վրա։ Այնուհետև բոցավառվեց Սլուցկին, և ես ճանաչեցի Օռլիկին։ Ում էի ակնկալում տեսնել, ճիշտն ասած չգիտեմ, բայց նրան, որ բոլորովին չէի սպասում։ Ճանաչելով նրան, ես հասկացա, որ իսկապես վտանգավոր կացության մեջ եմ, և սկսեցի աչքս չհեռացնել նրանից։ Մեծագույն զգուշավորությամբ նա մոմը վառեց բոցավառվող լուցկիով, ապա գցեց հատակին ու տերորեց։ Այնուհետև մոմը դրեց սեղանին, իրենից հեռու, որպեսի լավ կարողանա տեսնել ինձ, խաչաձևած բազուկներով հենվեց սեղանին և հայացքը մեխեց ինձ վրա։ Նկատեցի, որ կապ կպված եմ ուղահայաց և հաստաբեստ մի սանդուղքից, որ պատից մի քանի մատնաչափ հեռու ամրացվել էր հատակին ձեղնահարկ բարձրանալու համար։
«Դե, հիմա արդեն»,
ասաց նա, երբ մի որոշ ժամանակ մենք նայել ենք միմյանց սևեռուն հայացքով։
«Դու իմ ձեռքում ես»։
«Արցակիր, բաց թող»։
«Օ, ինչու չէ»,
պատասխանեց նա։
«Կթողնեմ, որ գնաս»։ «Կթողնեմ, որ դեպի լուսին թռչես»։ «Կթողնեմ, որ աստղերին հասնես»։ «Միայն թե սպասիր, ժամանակը գա»։
«Ինչու խաբելով ինձ այստեղ հասցրիր»։
«Իսկ դու չես իմանում»,
պատասխանեց նա սպանիչ հայացքով նայելով ինձ։ «Ինչու մթության մեջ հարցակվեցիր ինձ վրա»։
«Որովհետև ուզում եմ ամեն ինչ ինքս վերջացնել. մենակ մարդ ավելի գաղտնապահ է լինում, քան երկուսով»։ «Ախ, դու իմ թշնամին ես»։ «Իմ թշնամին»։
Այնքան չարամտություն կար նրա հրճվանքի մեջ, որ իմ անզոր տեսքին նայելով վայելում էր նա, խաչաձևված բազուկներով սեղանին հենված, գլուխն առաջ դեպի ինձ մեկնած ու ինքն իրեն օրորելով, որ ամբողջ մարմնովս սարսռացի։ Լուրու Սևերուն նայում էի նրան, իսկ նա ձեռքը տարավ կողքին, ինչ որ մի անկյուն և այնտեղից դուրս բերեց արուիրապատ խզակոթով մի հրացան։
«Ճանաչում ես սա»,
հարցրեց նա,
ձևացնելով, որ պատրաստվում է նշան բռնել ինձ վրա։ «Գիտես, թե որտեղ ես տեսել առաջ։ Ասա, գայլ»։
«Այո», պատասխանեցի։
«Դու պատճառ եղար, որ այդ տեղը կորցնեմ. Այդ քո բռնած գործն էր, ասա»։
«Էլ ուրիշ ինչ կերպ կարող էի վարվել»։
«Այդքանն էլ բավական է, որ քո վերջը տամ. Հետո այդ ինչպես համարձակվեցիր խցկվել իմ ու մի երիտասարդ կնոջ միջև, որն ինձ դուր էր գալիս»։
«Այդ երբ եմ արել»։
«Երբ չես արել, միշտ էլ ծերուկ օրլիկին դու սևացնում էիր նրա մոտ»։
«Ինքդ էիր քեզ սևացրել, ինքդ էլ քեզ մեղադրիր»։ «Ես չէի կարող քեզ որևէ վնաս հասցնել, եթե ինքդ արդեն քեզ վնաս հասցրած չլինեիր»։
«Ստում ես, այդ դու չէիր, որ ամեն հոգս հանձն էիր առնում, որքան փող ասես ծախսում էիր, միայն թե ինձ հեռացնել տայր այս շրջանից»։ «Ասա, դու չէիր»։
Ասաց նա, կրկնելով այն խոսքերը, որ բիդին էի ասել մեր վերջին հանդիպման ժամանակ։
«Դե հիմա լսիր ինձ, թե ես ինչ կասեմ»։ «Ոչ մի օր դու այնքան կարիք չես ունեցել այս շրջանից ինձ հեռացնելու, որքան այս գիշեր»։ «Այո, այո, թեկուզ մի 20 անգամ ավելի շատ լիներ քո ամբողջ փողը և մինչև վերջին ֆարտինգն էլ ծախսեիր այդ նպատակով»։
Զգացի, որ նա ճշմարիտ է ասում, մանավանդ երբ իր ծանր ձեռքը թափ տվեց վրաս, վագրի պես կրճտացնելով ատամները։ «Ինչ ես ուզում անել ինձ հետ»։
«Ուզում եմ», ասաց նա, բրունցքը հուժկու հարվածով իջեցնելով սեղանին և հարվածի իջնելու հետ ինքն էլ վեր բարձրանալով, որպեսի էլ ավելի մեծ ուժ հաղորդի իր հարվածին։ «Ուզում եմ կյանքիդ վերջ տալ»։
Սևերոն հայացքը չկտրելով ինձնից, նա թեքվեց առաջ, բրունցք արած ձեռքը դանդաղորեն բացեց և քսեց շրթունքներին։ Կարծես բերանի ջուրն էր վազում ինձ նայելով, ու նորից նստեց իր տեղում։
«Դեռ մանկուց դու միշտ էլ կանգնել ես ծերուկ օրլիքի ճանապարհին, բայց այս գիշեր վերջնականապես կհեռանաս նրա ճանապարից»։ «Այլևս դու չես լինի, դու կմեռնես»։
Այն զգացողությունն ունեցա, թե կանգնել եմ գերեզմանիս եզրին։ Մի պահ խելահեղ հայացքով նայեցի թակարդիս շուրջ բոլորը, փախուստի որևէ սողանցք որոնելով։ Բայց ոչ մի սողանցք չկար։
«Դեռ ավելին»,
շարունակեց նա, բազուկները նորից խաչաձևելով սեղանի վրա։
«Քեզնից շորի ոչ մի կտոր, ոչ մի ոսկոր չեմ թողնի երկրի վրա. մարմինդ վարարանի մեջ կգցեմ. քեզ նման երկուսին էլ դեռ կարող եմ տանել այս ուսերիս վրա, ու մարդիկ որքան ուզում են, թող ենթադրություններ անեն քո անհայտացման մասին, միևնույն է, նրանք ոչինչ էլ չեն իմանա»։
Աներևակայելի արագությամբ պատկերացրի այդպիսի մահվան բոլոր հետևանքները։ Էստելայի հայրը հավատացած կլինի, որ իրեն լքել եմ։ Նրան կձերբակալեն և նա կմեռնի ինձ մեղավոր ճանաչելով։ Նույնիսկ Հերբերտը կասկածանքով կլցվի իմ հանդեպ, երբ, հիշելով իրեն թողած իմ նամակը, այն կհամեմատի իրական փաստի հետ ու կպարզի, որ ես ընդամենը մի քանի րոպեով եմ կանգ առել միս Հևիշեմի տան դարպասի մոտ։ Ջոն և Բիդին երբեք չեն իմանա, թե այս երեկոյան որքան ցավելով եմ գիտակցել իմ մեղքը նրանց հանդեպ։ Ոչ ոք երբեք չի իմանա, թե որքան եմ տանջվել ես, որքան եմ ուզեցել ազնիվ լինել, ինչ տառապանքների միջով եմ անցել։ Մահը, որն այնքան մոտ իմ առջև նստած սպասում էր ինձ, ինքնին սարսափելի էր։ Սակայն շատ ավելի սարսափելի էր այն, որ իմ մահվանից հետո անտեղի ինձ կայպանեն։ Մտքերս այնպիսի արագությամբ էին թրչում, որ անզգամի խոսքը դեռ իր շրթունքների վրա էր, երբ ես արդեն պատկերացնում էի, թե ինչպես ինձ արհամարում են դեռ չծնված սերունդները, Էստելայի երեխաները, այդ երեխաների երեխաները։
«Էյ, դու, գայլ», ասաց օրլիքը, «քանի դեռ քեզ ոնց որ մի գազանի չեմ սատկացրել, իսկ քո վերջը դա է, դրա համար էլ քեզ կապոտել եմ, ուզում եմ մի կուշտ ու կուռ նայեմ քեզ, ուզում եմ մի լավ գազազացնեմ քեզ, ախ, դու իմ թշնամին ես»։
Մտքովս անցավ նորից օգնություն կանչել, թեև ով, բայց ես լավ գիտեի, թե որքան ամայի էր այս տեղանքը և անհուսալի որևէ օգնության ակնկալումը։ Սակայն երբ նա սկսեց չարանենք հայացքով ինձ նայել, իմ մեջ գլուխ բարձրացրեց արհամարանքի ու գարշանքի մի խառն զգացում, և ես ամուր սեղմեցի շրթունքներս։ «Ինչ էլ որ լինի», վճռեցի ես, Ոչ մի դեպքում գթություն չեմ հայցի նրանից ու կմեռնեմ, բայց կդիմադրեմ մինչև վերջ, մինչև ուժերս սպառվեն։